Salah satu kisah post-apokaliptik terbaik yang tersaji dalam sebuah film bergenre horor hadir di tahun 2018 yang lalu. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya kita menyaksikan sebuah film yang hampir 90% isinya tanpa suara, tanpa kebisingan, dan tanpa dialog. Penonton bahkan dipaksa ikut terteror dengan adegan yang disajikan di sepanjang film. Tahun ini, sequelnya terpaksa ditunda rilisnya yang harusnya tayang di bulan Maret yang lalu. Oke, kali ini kita pengen ajakin kalian untuk menyaksikan teror dalam kesunyian di A Quiet Place. Universe, welcome to Rewatch. Sebagai seorang aktor yang terkenal dengan film-film drama komedi, tidak ada yang pernah menduga jika John Krasinski ternyata mampu menyuguhkan sebuah film bergenre horor dengan sangat baik, dan bahkan mungkin bisa dibilang berhasil menciptakan gaya baru yang bisa dikatakan sebagai new horror classic. John Krasinski berhasil menyutradarai A Quiet Place dengan pendekatan yang benar-benar tidak terduga. Film ini juga didukung dari aspek sinematografi dengan Charlotte Bruce Christensen yang berhasil menangkap footage-footage dari angle yang sangat tepat yang dapat memacu adrenalin serta ancaman yang datang di sepanjang film. Kekaguman kita terhadap John Krasinski bahkan bertambah 2 kali lipat karena dia dan istrinya Emily Blunt berhasil memerankan karakter sentral dalam film ini. Untuk kalian yang belum pernah nonton filmnya dan entah kesambet apa akhirnya baru kepikiran untuk nonton film ini, kita peringatkan terlebih dahulu, video ini adalah full spoiler content. Film ini diawali di hari setelah kejadian luar biasa yang memporak-porandakan kota dan bahkan mungkin dunia, di mana sebagian besar populasi manusia dan hewan musnah oleh makhluk luar angkasa yang punya kulit berlapis baja yang tidak mudah untuk dihancurkan. Makhluk creepy ini memiliki pendengaran yang hipersensitif dan akan menyerang segala sesuatu yang menimbulkan suara. Yang bikin kesal adalah kita dibiarkan tersesat di awal film yang mana dimulai dengan keheningan tanpa diantarkan narasi penting yang menjelaskan apa sebenarnya yang sudah terjadi di sini. Padahal, untuk film sebesar Star Wars saja, dimulai dengan narasi yang panjang di awal film loh. Gara-gara ini, 5 menit kemudian, seisi bioskop dikejutkan dengan sebuah suara. Dan ternyata suara itu adalah suara orang yang lagi ngorok. Orang itu lagi kena sunyi sindrom kali. Nggak bisa dengar suara sepi dikit, bawaannya pengen tidur mulu. Ya udah, itulah sedikit cerita dari ruang bioskop yang agak saya lebay-lebaykan sedikit. Tapi untuk hal ini, ada petunjuk yang ditempatkan oleh Krasinski kok. Permulaan film diceritakan keluarga Abbott di hari ke-89 post-apokalips yang sedang mencari dan mengumpulkan bekal di sebuah kota. Saking mencekamnya situasi, sampai-sampai mereka semua tidak menggunakan sendal ataupun alas kaki untuk berjalan, karena mereka sadar bahwa alas kaki itu bisa menimbulkan suara yang memancing makhluk atau creature yang sangat mengerikan itu. Lebih parahnya lagi, ketika dalam berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa isyarat. Ini menjadi sebuah tamparan nih, bagaimana jika seandainya film ini nggak ada teksnya. Maka dari sini saja kita belajar untuk menghargai kaum disabilitas. Lee Abbott yang diperankan oleh John Krasinski dan Evelyn Abbott yang diperankan oleh Emily Blunt memiliki 3 orang anak, yaitu Regan yang merupakan putri mereka yang menderita tunarungu dan tidak mampu berbicara, lalu ada Marcus dan juga ada Beau. Beau ini adalah putra bungsu mereka yang tertarik kepada sebuah mainan pesawat yang menggunakan baterai. Namun, Lee, ayahnya, melarangnya karena mainan tersebut bisa menimbulkan kebisingan yang akan mengancam nyawanya. Namun, Regan berniat untuk menyenangkan hati adiknya dengan memberikannya kembali mainan pesawat tersebut. Dalam perjalanan pulang, namanya juga anak-anak, Beau kemudian iseng menyalakan pesawat tersebut dan membawanya menjadi mangsa makhluk alien di depan mata Lee yang gagal menyelamatkannya. 472 hari kemudian, keluarga ini berhasil survive, meskipun Regan masih dikelilingi rasa bersalah dirinya yang menyebabkan adiknya terbunuh 1 tahun yang lalu. Sementara Evelyn, istri dari Lee, ternyata hamil dan sudah mulai memasuki bulan kelahirannya. Nggak usah mikir bagaimana caranya mereka bisa membuatnya tanpa harus mengeluarkan suara ya. Mau tahu aja urusan rumah tangga orang. Di sini akhirnya di rumah mereka kita bisa melihat begitu banyak petunjuk tentang apa yang telah terjadi selama ini. Melalui clipping surat kabar yang sengaja dikumpulkan oleh Lee yang memuat semua berita tentang kejadian serangan alien mengerikan. Di mana kota New York di lockdown pasca kejadian meteorit menghantam bumi tepatnya di Meksiko dengan kekuatan setara nuklir. Dan masjid serta gereja dipenuhi dengan orang-orang yang mengungsi. polisi. Ratusan ribu penduduk Shanghai menjadi korban serangan alien yang tubuhnya sulit dihancurkan, dan makhluk tersebut menyerang objek yang mengeluarkan bunyi. Salah satu cara survive adalah bersembunyi di bawah tanah dan menjaga keheningan serta pastikan persediaan obat-obatan. Di sekitar kediaman keluarga Li ini terkonfirmasi ada 3 makhluk yang mengancam. Apa kelemahan makhluk tersebut nanti akan terungkap dalam film ini. Li kemudian terlihat berusaha melakukan kontak melalui gelombang radio dengan negara lain, yang mana daftar ini bisa kita lihat dengan jelas, namun sepertinya hampir semuanya tidak merespon. Menarik untuk melihat detail dari perangkat dapur dan alat makan yang mereka gunakan. Mereka tidak menggunakan piring, melainkan daun. Tapi tentu saja dengan alasan yang sangat masuk akal, karena makan dengan piring bisa menimbulkan bunyi-bunyian. Berarti mereka juga gak boleh bersendawa dong. Lanjut, ketika Regan bermain monopoli bersama adiknya Markus, tidak sengaja menimbulkan kecelakaan kecil yang hampir menyebabkan rumah mereka kebakaran. Namun masalahnya bukan itu, tapi suara yang ditimbulkan akibat aksi Lee yang memadamkan api. Untungnya tidak menarik perhatian si makhluk pemangsa. Lee kemudian terlihat memperbaiki alat bantu dengar untuk Regan, tapi sayangnya alat tersebut tidak berhasil, namun tetap diberikan kepada Regan. Sampai di sini syukurlah, karena Evelyn datang dan mengajak Lee untuk rileks sejenak sambil mendengarkan musik, yang mana kita juga bisa jadi ikut rileks untuk sementara. Nice job untuk Krasinski. Keesokan harinya, atau hari ke-473, Lee kemudian membawa Markus ke sebuah air terjun besar dan ke sungai terdekat untuk mengajarinya memancing. Sebenarnya Markus menolak ajakan ayahnya dan Regan yang menawarkan diri untuk ikut. Namun Lee meminta Regan untuk tinggal dan menjaga ibunya. Regan kesal dan malah meninggalkan ibunya menuju makam Beau adiknya yang meninggal setahun yang lalu. Lebih tepatnya sebenarnya ini adalah tempat di mana adiknya tersebut tewas. Kemudian di sungai, Lee menjelaskan kepada Markus bahwa mereka sebenarnya aman dari makhluk predator jika berada di tempat yang memiliki suara yang keras dan bersifat konstan, seperti suara aliran air sungai ataupun suara aliran air terjun. Karena suara tersebut menutupi suara mereka dan tidak menarik perhatian makhluk predator. Disinilah mereka bisa bebas bercerita dan bahkan berteriak. Markus kemudian menceritakan kepada ayahnya bahwa Regan selama ini selalu menyalahkan dirinya atas kematian adiknya dan membutuhkan ayahnya untuk meyakinkan dirinya dengan mengatakan bahwa ayahnya tersebut masih menyayanginya. Sementara di rumahnya, Evelyn lagi beres-beres rumah seperti biasa, sambil mengangkat jemuran yang sudah dicuci untuk dikeringkan. Sayangnya, ketika mengangkat pakaian tersebut yang sudah disatukan ke dalam karung, malah nyangkut di sebuah paku di salah satu anak tangga. Disinilah awal mula ketegangan terjadi. Paku yang nyangkut tersebut ternyata malah akan menjadi biang masalah. Evelyn tiba-tiba pecah ketuban, yang menjadi pertanda dia akan segera melahirkan. Dia pun berjalan kembali menuruni anak tangga tadi ke ruangan bawah tanah. Karena panik, dia lengah dan malah menginjak paku tadi. Sontak ini menimbulkan kegaduhan yang memancing perhatian makhluk predator alien. Bayangkan bagaimana sulitnya menghadapi situasi menahan rasa sakit ketusuk paku bersamaan dengan kondisi di mana dia menahan rasa perih ketika sang bayi akan segera lahir. Mungkin banyak yang kesel kenapa paku itu tidak dilepas, karena sudah pasti akan menimbulkan bahaya nantinya. Satu hal buat kalian yang bertanya seperti ini, saya pengen tanya balik. Gimana caranya paku itu dilepas tanpa menimbulkan suara? Mau dikeluarkan pakai gigi? Disinilah kejeniusan Krasinski lewat sinematografinya yang memang sudah memperingatkan kita sebagai penonton bahwa pasti akan ada apa-apa dengan paku ini. Dan memang benar demikian. Lalu ada satu plot yang konyol tapi sebenarnya memang menarik untuk menambahkan bumbu ketegangan dalam film ini, yaitu kenapa mereka masih sempet-sempetnya mikirin untuk bikin anak di tengah situasi yang sangat mencekam. Di mana mereka bikinnya? Di sungai atau di air terjun? Nggak usah tanya juga gimana cara bikinnya ya. Pertanyaan yang sama juga terlintas di waktu ini. Bagaimana caranya dia bisa melahirkan dengan selamat sementara nggak mungkin bayinya yang baru keluar langsung disekap mulutnya biar nggak kedengaran tangisannya? Nanti kena tuntut KPAI loh. Nah, rupanya Lee sudah merencanakannya dengan sangat matang dengan sejumlah backup plan. Dengan Evelyn yang kini sedang kesakitan kemudian mengirim pertanda kepada Lee dan anak-anaknya yang sedang tidak di rumah. Evelyn kemudian memutar saklar yang mengubah lampu eksterior rumah menjadi merah sebagai sinyal bahaya bagi yang lain. Dan dia tetap berjuang untuk tidak bersuara selama kontraksi. Lee yang menyadari pertanda tersebut kemudian menginstruksikan Markus untuk menyalakan kembang api sebagai pengalih perhatian makhluk predator. Lalu ketika kembang api atau petasan dibunyikan, Evelyn pun berhasil melahirkan dengan selamat dari ancaman dari alien predator. Sesampainya di rumah, Lee kemudian mendapati Evelyn bersembunyi di kamar mandi bersama dengan putra mereka yang baru saja lahir. Dan bersama dengan Evelyn, mereka berjalan menuju ruang bawah tanah yang telah diatur agar kedap suara. Lee kemudian pergi untuk mencari anak-anak mereka yang lainnya, yaitu Regan dan Marcus. Evelyn yang sempat tertidur malah terbangun kaget dan menemukan ruang bawah tanah mereka telah dibanjiri air akibat pipa yang rusak, dan menemukan makhluk predator menemukan jalan untuk masuk ke dalam tempat persembunyian mereka. Regan dan Marcus kemudian berlindung di atas sebuah tempat penyimpanan jagung raksasa dan mengirimkan tanda untuk ayah mereka. Sayangnya, Marcus kemudian terjatuh di tempat penyimpanan jagung yang berisi jagung tersebut. Ya iyalah, kemudian diikuti dengan jatuhnya atap yang menimbulkan suara dan akhirnya mengalihkan perhatian makhluk yang sedang menguntit Evelyn dan bayinya tadi. Dan kini, makhluk tersebut mencari sumber suaranya, yaitu Marcus dan Regan. Regan kemudian melompat menyusul Marcus dan malah tenggelam di kumpulan butiran jagung. Untungnya Marcus berhasil menyelamatkan Regan. Makhluk alien predator pun tiba di depan mereka dan membuat alat bantu Regan yang dibuat oleh ayahnya tadi kemudian bereaksi dan mengeluarkan bunyi dengan frekuensi tinggi akibat kehadiran makhluk tersebut yang berhasil membuatnya kabur. Lucunya, si makhluk ini bukannya mengancam dan membunuh Regan dan Marcus, malah justru menyelamatkannya karena makhluk tersebut kabur dengan mendobrak dinding tempat penyimpanan jagung itu tadi. Mereka pun akhirnya bersatu kembali dengan ayah mereka. Makhluk ini kemudian datang lagi dan kali ini menyerang dan melukai Lee, sementara Marcus dan Regan bersembunyi di sebuah mobil pickup. Karena melihat ayahnya terluka, Marcus kemudian berteriak dan menarik perhatian makhluk itu tadi ke mobil. Lee kemudian memberikan pesan kepada Regan bahwa dia mencintainya dan akan selalu mencintainya. Sebelum akhirnya dia berteriak untuk menghindarkan makhluk tersebut agar menjauh dari anak-anaknya. Lee pun kemudian tewas diterkam oleh makhluk tersebut. Regan dan Marcus kemudian melarikan diri dan kembali bersama dengan ibunya, Evelyn, dan bayinya di rumah mereka. Dari sini saja sebuah nilai filosofis berhasil ditanamkan oleh John Krasinski yang melibatkan sebuah plot sederhana, yaitu tentang bagaimana seorang ayah yang memang kebanyakan jarang mengungkapkan kasih sayangnya kepada anaknya secara verbal, padahal sebenarnya dia memang sangat menyayangi anaknya dan akan selalu menjadi pelindungnya. Namun, plot ini dibumbui dengan pengungkapan yang tragis dan akhirnya mengorbankan nyawa sang ayah. Sedih sih. Di babak akhir film ini, Evelyn, Regan, Marcus, dan juga adik mereka yang baru saja lahir bersembunyi di ruang bawah tanah. Namun, debt collector, maksudnya makhluk itu kembali lagi dengan terornya. Regan kemudian menyadari bahwa suara yang dibuat oleh alat bantu dengar yang dibuat oleh ayahnya ternyata bisa membuat makhluk tersebut tertekan. Dia pun kemudian mengaktifkan perangkat itu lagi dan kali ini menempatkannya di mikrofon. Setelah sempat lumpuh, makhluk itu pun kembali menyerang dan membuka kepalanya yang berlapis baja dan membuat Evelyn berhasil menembaknya dengan senapan dengan telak. Headshot. Mereka kemudian melihat monitor CCTV dan kali ini memperlihatkan dua makhluk tersisa, karena memang yang terdeteksi dari awal tadi adalah ada tiga makhluk yang eksis di wilayah ini. Makhluk-makhluk tersebut tertarik perhatiannya dengan suara senapan Evelyn tadi dan akhirnya menuju ke rumah mereka. Dengan strategi yang baru saja mereka dapatkan tentang kelemahan makhluk tersebut, maka mereka semua pun bersiap dan percaya diri untuk melawan. Blackout. A Quiet Place benar-benar sangat berhasil menyajikan sebuah cerita yang hebat dan didukung oleh cast yang baik dengan level acting yang luar biasa. Sebut saja nama Millicent Simmons yang ternyata memang benar-benar seorang penyandang tunarungu. Dia memerankan karakter seorang remaja tunarungu yang juga menjadi pengarah yang bagus untuk pendalaman bahasa isyarat di sepanjang film. Keterbatasan Regan menjadi alasan yang bagus juga kenapa semua keluarga bisa melakukan bahasa isyarat. Dan bahkan kita pun bisa belajar beberapa bahasa isyarat dari film ini, agar kita juga bisa lebih menghargai dan menghormati para penyandang tunarungu yang mungkin akan kita temui di sekitar kita. Satu hal menarik lainnya, kalau kalian perhatikan dengan detail, di sepanjang film, ketika kita dibawa ke perspektif atau sudut pandang Regan, yang merupakan seorang penyandang tunarungu, kita pun tidak diberikan suara sedikit pun. Film ini seolah membawa kita untuk berempati dan merasakan apa yang dirasakan oleh sang aktris. Makanya banyak juga yang bereaksi aneh ketika di seluruh part Regan dalam film ini seolah seperti terjadi kesalahan scoring yang tidak menawarkan sound apa-apa. Benar-benar hening, padahal sebenarnya itu adalah trik scoring yang sangat simple tapi sangat jenius yang dihadirkan dalam film ini. Menarik juga untuk mencari tahu apakah Lee, ayah mereka, benar-benar tewas atau masih survive. Karena dalam trailer A Quiet Place Part 2, kita melihat sosoknya kembali. Dan akan seperti apa kelanjutan kisah mereka di sequelnya nanti? Ayo kita vote. Ada berapa banyak kira-kira di antara kalian yang pengen kita breakdown trailer film sequelnya? Universe, bagaimana pendapat kalian mengenai film ini? Atau jangan-jangan masih ada di antara kalian yang seolah ikut merasakan kakinya ngilu ketika Evelyn menginjak paku jahanam di pertengahan film? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, sempatkan like dan subscribe buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Kunjungi juga media sosial kita yang lainnya, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Jangan lupa di follow ya Universe. Join juga Discord kita untuk ngobrolin hal-hal yang gak kalah seru lainnya. So it's time for me to sign out. My name is Eka, stay safe and until next time.